Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Сепаратисти не дають гарантії безпеки для ремонту обладнання Vodafone на Донбасі. Парламент Чехії не підтвердив повноваження уряду Бабіша. Далі докладніше.
Події в Україні.
Угруповання ДНР не надає гарантій безпеки для співробітників, щоб ті могли полагодити обладнання мобільного оператора Vodafone Україна у зоні конфлікту на Донбасі, заявили 16 січня представники української сторони у спільному центрі контролю та координації режиму припинення вогню на Донбасі. Зв'язок Vodafone зник на непідконтрольних територіях Донбасу 11 січня. У компанії повідомили про пошкодження оптоволоконного кабелю. Vodafone – останній оператор, що працював на території окремих районів Донецької та Луганської областей. Там також немає стаціонарного телефонного зв'язку з підконтрольною територією. У зоні бойових дій на Донбасі 16 січня двоє українських військових зазнали травм, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили три обстріли позиції Збройних сил України. Угруповання ДНР та ЛНР ще не оприлюднили повідомлень про бойові дії 16 січня. Президент України Петро Порошенко новий 2018 рік зустрічав удома, кілька днів провів у державній резиденції Гута в Івано-Франківській області, а згодом відвідав з приватною поїздкою Мальдіви, повідомила прес-служба глави держави 16 січня на запит агентства «Інтерфакс Україна». Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви, цитата, «з метою короткого відпочинку і власним коштом», уточнює прес-служба президента України. Мальдіви – це країна у північній частині Індійського океану, приблизно за 700 кілометрів від Шрі-Ланки, розташована на архіпелазі з 1196 коралових островів.
Міжнародна тема.
Парламент Чехії відмовив у вотумі довіри нещодавно сформованому уряду країни на чолі з Андреєм Бабішем. За довірою його кабінету 16 січня проголосували тільки 78 депутатів від популістського руху АНО, який очолює Бабіш. 117 депутатів від усіх інших партій висловилися проти. За конституцією тепер уряд має піти у відставку. Президент Чехії Мілош Земан раніше заявляв, що знову доручить Бабішу сформувати уряд. Якщо три такі спроби виявляться невдалими, на країну чекають дострокові вибори. Три українські тенісистки – Еліна Світоліна, Марта Костюк та Катерина Бондаренко – 17 січня вийшли до третього кола відкритого чемпіонату Австралії, першого в сезоні турніру найпрестижнішої серії Grand Slam. 15-річна Марта Костюк, яка в першому колі розгромила сієно-китаянку Шуайпен, у середу здолала опір австралійки Олівії Роговської. Цікаво, що в третьому колі Еліна Світоліна і Марта Костюк зіграють між собою.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» і перед мікрофоном ведучий Юрій Матвійчук. Пропонуємо поговорити про шахрайство у «Приватбанку», яке викрила компанія «Кроу».
Коли мова йде про такі величезні суми, як 5,5 мільярдів доларів, крупні, великі фінансові операції прослідковують.
Отже, куди поділися 5,5 мільярдів доларів? Чому в Нацбанку вчасно не помітили шахрайства? І хто, власне, віддасть вкрадене? Поговоримо про це докладніше з учасниками нашої програми. А ви, шановні радіослухачі і глядачі, також не залишайтесь байдужими і долучайтеся до обговорення. Слухати «Ранкову свободу», нагадаю, можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud. На території Криму слухайте на хвилі 105,9 FM на радіо Крим Реалії. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода» онлайн. Долучайтеся до розмови, телефонуйте до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Приватбанк був об'єктом масштабних та скоординованих шахрайських дій. Такий висновок зробили фахівці компанії «Кролл» за результатами свого розслідування. Національному банку України заявляють, що до націоналізації Приватбанку йому завдали збитків щонайменше на суму 5,5 мільярдів доларів. Зокрема, про це заявила заступник голови Національного банку України Катерина Рожкова.
Доведено, що з банку виводились кошти вкладників. Кредити, які надавалися компаніям, пов'язаним з колишніми акціонерами, використовувались для придбання активів та фінансування бізнесу на користь колишніх бенефіціарів та груп афілійованих з ними осіб. У банку відбувалось приховування джерел походження коштів. В Приватбанку функціонував так званий банк всередині банку. До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб. Більшість цих кредитів не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків щонайменше у 5,5 мільярдів доларів США.
Це була заява заступниці голови Національного банку України Катерини Рожкової. Натомість колишній акціонер Приватбанку Ігор Коломойський в коментарі для ТСН назвав маячнею опубліковані результати розслідування компанії «Кролл». Основне питання – куди і коли вивели гроші, сказав пан Коломойський. Отже, хто правий із цих сторін і як розвиватиметься ситуація далі? Чи, власне, будуть повернуті гроші державі? Про це говоритимемо разом з гостями програми на зв'язку з «Ранковою свободою». Незалежний банківський експерт Вадим Сирота. Вітаю вас, пане Сирота, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Національний банк заявляє, що розслідування «Кролл» відповідає зобов'язанням України перед МВФ, передбачених меморандумів, проведення економічного розслідування операції «Приватбанк» для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика в період до його націоналізації. Це цитата. Так от, якщо дивитися на це розслідування «Кролл», що вона доводить? Погану банківську практику чи правопорушення в окремому банку?
Знаєте, дуже цікаве питання. По-перше, треба розуміти, що ця сторона конфлікту вже має не сугубо економічну площину, що цей конфлікт вже перейшов сугубо в політичну площину і в площину переговорів між колишніми власниками Приватбанку та нашими очільниками уряду. По-перше, коли одразу неприємно вражає той факт, що робляться з боку банківського регулятора певні негативні акценти. Одразу, коли ми відкриваємо презентацію розслідування «Кролл», то в першу чергу ми...
Це на сайті НБУ чи де ця презентація, де її можна побачити?
Вона розміщена на сайті НБУ, і там, де матеріал по результатами брифінгу. То одна брифінгу Рожкової. То ми одразу бачимо таку фразу – створення видимості реального банку. Ну, вибачте, Приватбанк завжди був реальний банк. Він надавав послуги населенню України. 50% платежів фізичних осіб, громадян і підприємців обслуговувалося через Приватбанк. Кількість відділень, кількість карток, ну, це по максимуму некоректне все-таки формулювання і такі, знаєте, досить надмірно негативні акценти. Тому, коли ми розглядаємо цю проблему, треба зробити акцент на тому, що агенція «Кролл» також може бути потенційно дуже корисна в деяких інших моментах суперечливих в нашій банківській системі. Це може бути таке розслідування виведення грошей з українських банків через австрійські банки по так званій альпійській схемі. Ну, була інформація в ЗМІ, що розслідування НАБУ проводить розслідування на суму 12 мільярдів гривень рефінансування коштів, що були виведені через австрійські банки, через корахунки. Ну, по-друге, це ті ж самі кошти спецконфіскації від кошти сім'ї Януковича, що вкладені в державні боргові цінні папери. Звичайно, якщо проводити ці детальні розслідування, ну, частково можна погодитися за збій колишнім акціонером банку. Були витрачені кошти, державні кошти, і маємо 7 слайдів презентації. Я сподіваюся, що є певна інформація з грифом банківська таємниця, що вона буде дана, якщо є такий склад злочину.
Ну, власне, Національний банк зазначає в своєму прес-релізі, що готовий ознайомити правоохоронні органи з результатами розслідування агентства КРОЛ, але ті висновки, які наводяться, що було виведення коштів з Приватбанку, приховування джерел походження цих коштів, що існував банк в банку, який здійснював кредитування пов'язаних осіб, була також неправильна структура управління кредитами, як я зрозумів, так, і, ну, і баланс, що наприкінці 2016 року перед націоналізацією Приватбанку 75% кредитного портфеля було консолідовано в кредити 36 позичальникам. Взагалі зазначається, що така схема діяла в Приватбанку впродовж 10 років. І тут питання, а Нацбанк впродовж 10 років і банківський нагляд куди дивився?
Це абсолютно коректне питання ви справите. І вибачте, я трошки вас поправлю, там 90% корпоративного кредитного портфелю. Ці цифри, що ви сказали, це в розрізі закордонної якоїсь філії банку. Це абсолютно коректне питання. В принципі, можна задати питання у куратор Національного банку України, тобто уповноважена особа на здійснення нагляд у самому банку, котра мала оперативно проінформувати про всі такі потенційно підозрілі операції, вона була присутня. Як правило, враховуючи величину банку, можна зробити висновок, а це таке припущення, що було декілька осіб від Національного банку, котрі це робили. Чому оперативно не формували керівництво? Це раз. По-друге, таке питання, ну, чому цю проблему не продовжували вирішувати протягом всієї каденції останнього управління Гонтарєвої? Ви знаєте, робити акцент на тому, що у нас погані попередники, ну це вже плітчева ігриця в нашій політиці, економіці, банківській системі.
Пане Середа, ви сказали з огляду на величину банку. Ну, Приватбанк був найбільшим, та й залишається найбільшим банком України. І довго, я так розумію, регулятор послуговувався таким принципом too big to fail, тобто занадто великий, щоб впасти, його всіляко підтримували. Скільки взагалі рефінансування надавалися і за часів головування в Нацбанку Арбузова, Соркіна, Кубіва, не тільки Гонтарєвої. Загальна сума. Чи буде хтось нести відповідальність і за цей рефінанс?
Теж гарне питання, гарний акцент. Ну, ще не зможу прогнозувати з нашою правоохоронною системою, чи буде хто нести відповідальність. Але, звісно, треба так ставити питання. Чи буде хтось нести відповідальність, що суми за останній ніч, наприклад, сама Рожкова озвучила інформацію, 16 мільярдів гривень в еквіваленті було виведено з кіпрської філії. Угу. Питання відповідальності як банкірів, з одного боку, так і посадовців Національного банку України, воно вже перезріло і визріло. Тому що дійсно тут, з іншого боку, треба розуміти, що, звичайно, наша банківська система, на жаль, перетворилася в цілий екшен, цілий серіал з таких скандалів, і за наслідками цих скандалів ніхто поки не поніс відповідальність. Тому, на жаль, ми маємо наслідки.
Тобто, враховуючи, що близько 90 банків були виведені з ринку впродовж останніх років, і жоден з банкірів, чи менеджерів банків, чи власників їх не поніс відповідальності за доведення до банкрутства?
Да, ви абсолютно правильно розумієте суть питання.
Хоча така стаття є, так? Можна притягнути?
Так, звичайно, є така стаття. Вона якраз приймалася, здається, навесні 2015 року на рівні закону Верховною Радою. А в чому суть питання, взагалі, якщо ми аналізуємо банкопад? Чистка банківського сектора була реально об'єктивною необхідністю. Але питання в формі, в якій проводив Національний банк цю зачистку чи виведення банків з ринку. Можете подивитися навіть презентацію самого фонду гарантування вкладів, і він, наприклад, за підсумками банкрутства окремих банків, якби розповідає такі історії, такі як результати, як це називається forensic audit, як пісня всього Приватбанку. Угу. Тобто мікро таке розслідування за зразком кролю періодично розміщує на своєму сайті фонд гарантування вкладів. І просто, ну, якщо хто має більш такі глибокі професійні навики, то якщо подивитися, проаналізувати, виникає запитання, де був банківський нагляд. Тобто питання реальної недоплатоспроможності деяких банків, воно ще погіршилося тим, що просто банально були досить сумнівні дії щодо потенційного виведення акції. Ну, звичайно, що такі дії потребують відповідної правової оцінки, ну і відповідного реагування і доведення до логічного завершення в правоохоронних органах та в судовому порядку. І коли ми, знаєте, аналізуємо Кросшин, треба не забувати, що коли у навесні минулого року Валерія Гонтарєва заявила про свою відставку, то в депутатському корпусі виникло побажання розслідувати її діяльність. І саме для розслідування цієї діяльності пропонувалося користатися послугами саме цієї світової, всесвітньо відомої детективної агенції. Але якось, знаєте, нас так поступово питання не те, що розслідування діяльності, навіть передбаченого законом звітування голови Національного банку перед Верховною Радою України відійшло на другий план. Тобто, а ми з вами хочемо говорити про
Але ж це не виключає можливість, що Кроул так може взятися за розслідування діяльності керівників Нацбанку?
В принципі, так. Да. В принципі, саме представники депутатського корпусу не виключали всі речі. Хочу наголосити також на деяких потенційних сферах це ж для розслідування Кроул. Той самий Дельта Банк, котрий, до речі, треба нагадати слухачам, теж мав статус too big to fail, тобто системно важливого великого банку. І колосальні збитки, і теж колосальні мільярдні приховані збитки, котрі були. Наскільки не знаю, коректно назвати банку банку, щодо Дельта-банку, це треба дійсно мати доступ до цієї секретної інформації, але теж, крім споживчого бізнесу, була досить специфічна структура, котра гралася і на ринку державних цінних паперів, не гралася, а була активним учасником ринку державних цінних паперів, казначейського, міжбанківського ринку, купляла портфелі проблемних, купляла портфелі кредитів інших банків, купляла інші банки. Так що та сама згадана австрійська схема, коли виводилися мільярди з...
Тобто поле для розслідувань велике, да? Давайте повернемося таки до розслідування стосовно Приватбанку. Я вас попрошу, пане Сирота, залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається керуючий партнер юридичної компанії Дмитро Касьяненко. І, власне, вітаю вас, пане Касьяненко.
Добрий день, слушатели. Добрий день.
Так, хотілося б...
внимательно слежу.
У вас якраз, да, розпитати про правову оцінку і юридичні наслідки оцього розслідування Кроул стосовно Приватбанку, які частково стали відомі. Чи які наслідки вони можуть мати? Чи це є вже матеріалом для того, щоб Генпрокуратура починала якісь свої дії?
Ну, значить, смотрите, тут це заключення Кроул можна... развернуть в разные стороны. То есть, с одной стороны, можно привлечь к ответственности сотрудников Национального банка и всех контролирующих органов, которые занимались проверками, давали заключение правомерности выдачи рефинансирования на протяжении 10 лет и вообще правовых оснований для каких-либо получения заключений от Национального банка, от Приватбанка. Ведь Приватбанк на протяжении всего этого времени давал какие-то отчеты, да, получал соответствующие заключения со стороны контролирующих органов о том, что его деятельность соответствовала действующему законодательству. И на сегодня, скажем так, подняли ту информацию, которая может лечь в основу преступной халатности сотрудников самих же проверяющих органов. То есть я бы трактовал это не как в пользу Нацбанка, а больше как...
Як загрозу для керівників Нацбанку, да?
Ну, угроза для тих сотрудників, які давали якісь заключення в пользу Приватбанка. Тому що на сьогодні вони ставлять свою роботу під сумнення.
Угу. Пане Касьяненко, ви сказали, що можна притягти їх до відповідальності. Від кого залежить це?
І от той період, коли в это время, где-то в 2012 году, в 2012-2013, наша компания инициировала ряд заявлений в Генпрокуратуру по поводу деятельности Гонтаревой. Генпрокуратура написала, что в действии Гонтаревой нет состава преступления в отношении незаконных рефинансов, выданных банком.
Це ви ще ініціювали в 2012-2013 роках? Чи щось не...
12-му, 13-му, ну, ми на протязі всього часу, коли видавалося законне рефінансування Гонтарєва, ми ініціювали такі заявлення. Генпрокуратура давала...
Ну, вона очолила Нацбанк тільки в 14-му році.
Ну, там ще до нього видавалися. В ее действиях нет состава преступления. Дальше. На сегодняшний день мы подали исковое заявление в административный суд города Киева в отношении незаконной национализации Приватбанка. И на сегодня слушание перешло в стадию, в закрытую стадию, поскольку там начинают банковские сотрудники вытягивать документы, которые являются банковской тайной. Но я вам скажу одно, что купить приватбанк за 1 гривню – это уже преступление. То есть вопрос, куда это заключение должно было быть сделано в момент приобретение государством Приватбанк.
Але ж перед придбанням був проведений аудит, Ernst & Young, здається, проводив, і, значить, не було що купувати дорожче? Можливо, так? Тим паче, що рефінанс був закачаний в Приватбанк уже після його приватизації, якщо я не помиляюсь, близько 150 мільярдів чи 110 мільярдів там в вигляді облігацій.
Ну, это чисто политическая ситуация была, но судя из тех документов, которые предоставляются в суде сторонами, а это кабинетом министров, Национальным банком, то все делалось на скорую руку. Просто ну, невозможно провести какие-либо мероприятия в течение 1 дня и купив банк за 1 гривню.
Зрозуміло. Пане Казянко, хотів ще уточнити, ми тут говоримо про відповідальність Нацбанку і його керівників. А яку відповідальність колишні власники і менеджери банку Привату за результатами розслідування Кролу можуть понести? Вони мають сплатити, повернути ці кошти, а йдеться про 5.5 мільярдів доларів, ну це не маленька сума. Тобто Ігор Коломойський, Олександр Боголюбов чи пан Дубілет, який очолював правління Приватбанку, вони повинні нести якусь відповідальність юридично?
Ну, безусловно, да. Якщо буде встановлено, що вони намірено дійснували, намірено уклонялися з оплати налогів, доводили банк до банкротства, то, відповідно, вони будуть нести відповідальність перед государством. Но, опять же таки, если в судах будет признана незаконная национализация Приватбанка, то, соответственно, не будет состава преступления. То есть не будет, государство уже отойдет от отношений, да, и банк обратно вернется в собственность бывших собственников.
Ага, навіть так.
Тут буде совсем другая ситуация. Это, я же вам рассказываю, что на сегодняшний день рассматривается в судах адміністративному суді города Києва іск.
Довкола приватизації Приватбанку і взагалі справ Приватбанку багато судових справ. Ми знаємо, що до липня 2017 року мала бути реструктуризована оця заборгованість колишніми власниками чи колишнім менеджментом Приватбанку, і цього не було зроблено, і держава, в свою чергу, також, здається, судиться з Приватом з цього приводу. Питання в іншому, якщо йдеться про оборудки, викриті кролом, які здійснювалися впродовж 10 років, зокрема, йдеться і про 16-й рік, ті справи, які пов'язані з кредитуванням пов'язаних осіб і оформленням кредитного портфелю, 75 або навіть 95% корпоративного кредитного портфелю надано сторонам, пов'язаним з колишніми акціонерами і групами афілійованих з ними осіб, це зазначається в цьому висновку, який цитує Нацбанк, то це ж йдеться про ті часи, коли Приватбанк ще не був націоналізований.
Совершенно верно. То есть, это право банка розпоряджатися своїми денежними средствами, куда они их будут направлять. На афилиование, не на афилиование.
Ні, ну є же нормативи, економічні нормативи, де заборонено більше, здається, 25% пов'язаним особам надавати. Ну, я думаю, пан Сирота може нам детальніше сказати про ці нормативи. Пане Сирота. Ви є на зв'язку? Так,
слухаю.
От відповідальне, все-таки банк, пан Касьянко каже, що банк має право сам розпоряджатися, кому які кредити надавати, але ж є економічні нормативи, які передбачають певне обмеження кредитування пов'язаних осіб, афілійованих осіб і так далі.
Так, цілком, ви абсолютно правильний акцент робили. Дійсно, нормативи, там 25 було раніше відсотків одні, 30%, здається, загальна сума за особливим чином розрахованих активів. Так що, звичайно, якщо такі озвучуються цифри, як 90, там за 90% кредитів видані одну руку, ну це ну некоректне формулювання, що банк може розпоряджатися так, як він вважає за власне. Це нормальна, якби світова банківська практика обмежувати кредитування пов'язаних сторін, тому що банківський бізнес спрямований на обмеження ризиків. А коли віддається всі кредити в одні руки, ви розумієте, яка скажена концентрація ризиків. Хоча, звичайно, треба визнати факт, що негласно, користуючись там якимись формальними приводами, в нашій банківській системі, та й в принципі, це характерна ознака всіх нездорових банківських систем, було надмірний рівень цього кредитування інсайдерів чи пов'язаних осіб. Тобто, наскільки ви знаєте, ще хочу наголосити тому факту, що в Нацбанку створювалося відповідні управління, котрі спеціально на цьому концентрувалися, щоб з юридичних позицій більш детально проаналізувати, чи можна класифікувати ці кредити позичальників банків, як пов'язані афілійовані особи. Але ну конкретно якийсь результат, не знаю. Подивіться ті самі презентації фонду гарантування вкладів.
Ну, зрозуміло. Та, дякую, пане Сирота, за таке пояснення. До нашої розмови також долучається керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній. Вітаю вас, пане Загородній, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, ми говоримо про те розслідування, яке Крол провів стосовно Приватбанку і виявив там шахрайські схеми, хочемо з'ясувати, якими наслідки можуть бути цього розслідування і цього оприлюднення. Справа в тому, що це не перше розслідування довкола Приватбанку, і ще тільки після націоналізації журналісти, наші колеги з програми «Схеми», це спільний проект Радіо Свободи і каналу UA «Перший», показали, що напередодні націоналізації Приватбанк оформив 110 мільярдів кредитів. Гривень, 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, і більшість цих фірм мали ознаки фіктивності. Такі факти були наведені. От Крол наводить своє розслідування, я думаю, що в публічну площину поки що потрапила зовсім незначна частка результатів цього розслідування. Питання, чи будуть результати конкретними і якими вони можуть бути?
Ну, я тут би розподіляв інформацію, яку надавали ви стосовно того переведення осіб. Якщо навіть ці факти мали місце, так, то перше питання до банківського нагляду, там, да, які у нас були в Національному банку, які в Приватбанку, як мінімум, вже 5 місяців вже сидів. Конкретно відповідала за це пані Рожкова, яка так яростно зараз розповідає, які були зловживання в Приватбанку. Це раз. По-друге, Крол це не є правоохоронним органом, так? Це є приватна компанія, яка на замовлення якихось осіб робить дослідження. І робота будь-якої приватної компанії дати той висновок, який хоче почути зазвичай замовник. Витратив наш Національний банк на це 60 мільйонів гривень, це ще, я думаю, буде ще питання, звідки так. Висновки це ніяк не можуть застосовані бути, тому що є правоохоронні органи, які повинні цим займатися, їх висновки, зібрані висновки можуть розглядатися в суді в якості легальних доказів. Тому в даному випадку це суто приватна думка компанії, як би там не хотіли противники або захисники менеджменту Приватбанку. Але в мене ще питання строку. Там, да, у нас виявляється вже 10 років. Мене цікаве формулювання, що значить приватні власники розграбовували власний банк. Як це взагалі може бути у природі, що вони 10 років грабували власний банк? Ось в чому питання, там, за те, що хочуть подати НБУ. В дійсності, якщо говорити, розібратися в цій історії, йдеться суто теоретично нанесення збитків державі, якщо ви, наприклад, вони у державі щось крали там, да, це конкретний, може бути тільки в останній строк націоналізації. Але в той час якраз Національний банк України активно вже контролював фактично діяльність Приватбанку, який був, який є системним банком, який є, є фактично банківська система України, бо 50% активів належить йому. Mm-hmm. У даному випадку в мене запитання, а де був Національний банк і банківський нагляд, який дозволив переоформити таку, що, як вони говорять, 95% кредитного портфелю пов'язаним особам?
Ну, так,
вони...
зрозуміло, але пане Тарасе, буквально одне слово, буде Генпрокуратура ініціювати якусь справу за цими фактами, як ви гадаєте?
Я ще раз говорю, Крол – це приватна компанія.
Зрозуміло, тобто це залежить від генпрокурора. Дякую вам, з нами на зв'язку був Тарас Загородній, Дмитро Касьянко і Вадим Сирота. Говорили ми про Приватбанк і шахрайські схеми в ньому, які викрив